Ni Jumapili asubuhi. Nimefika katika makazi ya mama huyu ninayempa jina Maria. Nimempata Maria akicheka maji kisimani akiwa na mpwa wake. Wanajiandaa kwenda kanisani.
Huku ndio home.
Maria ni mfanyabiashara anayeishi Dagoreti. Mmoja wa watoto wake anasoma katika shule moja ya msingi ya umma eneo hilo.
Mtoto aliingia shule ya serikali miaka 2 iliyopita. Akiingia nililipa 3700 admission na kuanzia hapo nimekuwa nikilipa 500 per month za mwalimu na every Saturday wanaenda tuition nalipa 100 na mtoto wangu ako candidate size.
Malipo haya ndiyo yanayomzidisha ya mzigo.
Na lazima nilipe hiyo pesa juu nikisipolipa mtoto tunakaa naye nyumbani ama single mother. Na changamoto ni mingi kwa sababu mtoto mkubwa haongei na hasikii, lazima aishi shule ya malezi huu muda wote.
Nafika nyumbani kwake Ruth, eneo la Dagoreti. Yeye ni mjane mwenye umri wa miaka 42. Ruth ni mama wa watoto watatu.
Baba yao aliaga mtoto akiwa class 1 na alikuwa private school. Sasa nikaona sitaweza kumsomesha private, nimpeleke public. Vile nilimpeleka nikaambiwa tunalipa 4700 admission fee. Vile nilienda kulipa hapo, kumbe mwenye alikuja kuchukua ni head teacher, sikupewa receipt.
Ruth alipompeleka mwanawe katika shule ya msingi ya umma, alikuwa katika darasa la 3.
Wiki yote atapewa tu homework ya kawaida, lakini Friday hawapeangi homework. Reason being Saturday ataenda shule na 50 bob. Mara unaitishwa 500 a month, alafu unaitishwa ya mtihani. Hata unashangaa hiyo ni public kweli? Na kila siku ukiangalia kwa TV, education is free.
Malipo haya yalipomzidi, mwanawe alianza kubaguliwa darasani.
Nikalipa first term na second term. Third term nikalemewa. This year sasa, mtoto hakupelekwa class 4. Kenda kuuliza swali ya hii pesa remedio, inakuanga ni stress.
Kulingana na idadi kubwa ya wanafunzi katika shule za msingi za umma.
Alafu sasa ukiingia kwa class, unaenda unapata mepangwa na row. Sasa unapata row A ni ya wenye wamelipa na row B kiasi. Row C, hata mwalimu wa shuguliki, sababu wazazi wameshindwa kulipa. Hiyo 500 ni pesa nyingi.
Katibu mwenye mamlaka katika chama cha kutetea maslahi ya walimu NAT kaunti ya Nairobi, Masharia Mugwe, anasema kuwa hela ambazo serikali inatengea kila mwanafunzi ni kidogo sana kulingana na matumizi ya shule.
Zure zote za Nairobi County ni lazima silipe maji. Pesa ya maji ile imepeanwa hata iwezi kalipa biru ya maji mwezi moja. Stima ile pesa inapeanwa ni kama shilingi 10 kwa kila mwanafunzi. Hiyo pesa ukiangalia biru ya stima ikija ni kama hata mwezi moja hiyo pesa haiwezi karipa. County government imetupatia askari wa kuangalia mashule lakini haiwalipi kama hata hii mitihani. Registration ya NEC wanasema ni lazima utume online. Ukituma data kwa Ministry of Education ile inaitwa NEMIS, mwalimu mkuu ni lazima aende a download afiru hiyo data tena atume. Hiyo yote ni lazima itoke kwa mfuko ya mzazi.
Mugwe pia ni mwanachama katika bodi ya elimu kaunti ya Nairobi.
Through the board of management na mwalimu mkuu ndio secretary, wakikubaliana anaweka hizo minutes za makubaliano. Wale wazazi wako kwa shule wote wamesign. Yeah, as the secretary of the BOM anaandika barua kwa secretary wa county education board ikiwa na majina wale wazazi walihudhuria hiyo mkutano, anaipeleka huko. Nao county education board wakati imekutana inaangalia, wakiona kuna haja hiyo shule itishe pesa, nao inauliza ruhusa kutoka kwa the cabinet secretary wa education. Alafu sasa tunagoja ili tupewe idhini nayo hiyo shule itishe pesa.
Mtaalamu wa elimu wa kuhusisha umma Jonathan Wesaya Maina anasema kuwa walimu wakuu wengi katika shule za msingi za umma hawafuati utaratibu huo.
Wazazi wengi hawashirikishwi na maoni yao hakuna anayewauliza kama wataweza kulipia ama hawawezi kulipa. Na ni jambo ambalo limekita mizizi kwenye shule za umma. Washikadau kwenye sekta yafaa walizungumzie na wasimamizi wa elimu, pengine kama mjini Nairobi watoke Jogoo House watembee shuleni kuwasikiza wananchi wana hoja ambazo serikali yafaa ishughulikie.
Anataja hatua ya walimu kupokea malipo shuleni kinyume na mkataba ya mwajiri wao.
Ukikosa kusema ni ufisadi utasema ni wizi wa moja kwa moja, kwani walimu hao wana mshahara, wameingia mkataba na tume ya kuajiri walimu kwamba watatekeleza majukumu ya kuwaelekeza watoto na kuwafunza na watapata pato kiasi fulani.
Anasema familia nyingi hazina uwezo wa kumudu gharama ya familia yao.
Kama hizo shilingi 500 zitakosesha chakula kuwa mezani, basi lazima atafanya uamuzi, badala ya kutoa shilingi 500 wewe uwe shuleni, atazitoa hizo shilingi 500 kuwe na mlo mezani jioni kwa watu wote.
Rais mstaafu Mwai Kibaki mwaka 2003 alitangaza elimu katika shule za msingi za umma kuwa bila malipo. Miaka 16 baadaye,
kwa siku naweza sema napata shilingi 200. Na hiyo 200 ndio chakula, ndio school fees na ndio tena mavazi ya watoto. Hakuna mahali pengine, ni hapo tu. Hata inafika mahali hiyo 100 ya kwenda tuition inakosa. Saa zingine mtoto anaenda shule anafukuzwa.
Mimi nafanyanga vibarua vya kufua nguo. Nikipata ile pesa nitapata ni nyumba nitalipa, mtoto nitalipa. Ni mambo za kwangu kwa nyumba nitafanya, ama nitaenda kulipa mwalimu mwenye analipo na gava.
Masaibu ya wazazi hawa yanawakilisha wengi wa wazazi hapa Dagoretti ambao watoto wao wanasoma katika shule tofauti za msingi za umma. Nikiripotia Mtaani Radio makala kuhusu malipo katika shule za msingi za umma Dagoretti, jina langu ni Tebi Otieno.